Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Seimo vicepirmininkas, darbo partijos narys Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai antradienį prezidentas Zelenskis, Ukrainos prezidentas, kreipėsi į Lietuvos Seimą. Iš tikrųjų, kokie įspūdžiai jums po to kreipimus?
Žinot, kadangi visiškai neseniai pačiam teko būti Ukrainoje, teko būti Kijeve, teko lankytis Bučoje, liūdnai pagarsėjusi ir tragiškai pagarsėjusioje, teko lankytis ir Pinėje, tai iš tiesų ne iš nuogirdų, o tiesiogiai teko matyti tą situaciją, kuri yra ten, teko matyti tuos žiaurumus, tuos žmonių dalis dar beje besimėtančias gatvėse, kai mes buvom išprievartautų moterų liudijimus, reiškia, masiškai nužudytas jaunas moteris, teko buvoti prie tos masinės kapavietės, kurioje 300 kūnų rado generalinė prokuratūra Ukrainos dar iki šiandien turbūt atlieka kūnų iškelimą, ekshumaciją ir identifikavimą, kuriame tik 3 buvo kariškiai, o virš 200, beveik 300 žmonių buvo visiškai civiliai, nieko bendro neturintis nei su karo veiksmais, nei su karinė infrastruktūra, ir ant kurių kūnų buvo masiškai kankinimo žymės, buvo ir su išdegintom akim cigaretėmis, blauzdomis peršautomis ir aibė visi kūnai vat, panašiai išdarkyti. Tai aš asmeniškai labai gerai suprantu tą emociją, kuri buvo prezidento Zelenskio kalboje. Čia kai kas sako, kad gal suvaidinta, gal čia kaip aktoriaus praeitis ir panašiai. Ne, jokių būdų ne. Tie, kas buvo, tie, kas matė, kas darosi Ukrainoje ir kokia yra reali situacija ant žemės, puikiai supranta, kad tai šneka iš tiesų žmogus, kuris tą mato, kuris tą supranta ir kuris dėl šito situacijos labai stipriai pergyvena. Ir aš tą jo kreipimąsi vertinčiau ne kaip kreipimąsi į Lietuvos parlamentą, bet kaip kreipimąsi į vakarų pasaulio lyderius. Man taip tarp eilučių visą laiką klausant jo kalbos skambėjo leitmotyvas su klausimu. Kada bus gana? Kada jūs atsimerksit ir praregėsit? Ir kada jūs pamatysit iš tiesų tai, kas vyksta Ukrainoje? Kas dar turi atsitikti, kad jūs suprastumėt iš tiesų, kad šnekėtis, ekonominius santykius palaikyti, diplomatinius santykius palaikyti su tuo režimu, su tai žmonėm, kurie žudo, kurie skerdžia, kurie prievartauja, kurie neturi nieko švento, kurių tikslas nėra karinės infrastruktūros sunaikinimas, kaip sako, bet kurių tikslas yra civilinių ukrainiečių, beginklių ukrainiečių, negalinčių apsiginti naikinimas. Iš tiesų, kada vakarų pasaulis atsimerks? Ir šitoj vietoj aš labai sutinku ir labai palaikau iš tiesų tą poziciją, čia kai kas vertina kaip diplomatinį tokią kibrokštą dėl Vokietijos prezidento elgesio Ukrainos ir tokio, kaip sakyti, paprašymo nevykti. Nu, ta situacija, kurią mes turim, mes viskas. Nu, mes turim atvirai šnekėti, dabar mes negalime diplomatinius kažkokius išsireiškimus vyniuoti. Ta situacija, kurią mes turim, yra būtent Prancūzijos ir Vokietijos ilgametės pataikavimo Rusijos politikos pasekmė. Atleidimo visko, nematymo visiškai jokių nusižengimų, turėjom 2008 Gruziją, nepadarėm jokių išvadų. Turėjom Krymą, turėjom prieš tai Moldovos, Padniestrės istoriją, aibė tokių istorijų, kur pasaulis neregavo, pasaulis užmerkė akis, pasaulis matė tik ekonominę naudą, tik prekiavimą, tik reiškėsi savo geresnio gyvenimo darimą ir nematė arba nenorėjo matyti, su kuo jie turi reikalą. Ir dėja šiai dienai Vokietijos lyderiai, Prancūzijos lyderiai gėdingai ir nemato toliau. Prasideda šnekos, kad Ukraina, Rusija, broliškos valstybės, ten iš Makrono absurdiškos kažkokios mintis. Reiškia, Šolcas ten reiškia tą pačią šrioderizmo politiką vykdo, kurią vykdė iki tol, ten neleidžia savo oro erdvės panaudoti, Britam pristatyti ginkluotės, reiškia, visaip vilkina, žodžiais pažada ginkluotę, o praktiniai sprendimai užsiguli, reiškia, vyriausybės kanclerio kabinete. Vilkindami tuos sprendimus, kad tie ginklai atsidurtų šiandien ne Vokietijos sandėliuose, bet Ukrainos fronte. Nu, absurdiška pozicija, ciniška pozicija, išdavikiška pozicija tom vertybėm, apie kurias mes įsivaizduojam, kokios bendrijos, tų vertybių bendrijos nariais mes šiandien esam.
Nieko nėra atsilaikomas. Dėl to, kad aš čia turėjau keletų laidų žmonių, kurie nesenai grįžę iš Berlyno, turbūt iš Vokietijos, iš ten truputėlį toliau nuo Lietuvos į vakarus ir sako, kad ten žmonės ne taip smarkiai reaguoja.
Saulė šviečia, žmonės ne taip reaguoja. Žmonės vaikšto ant žulytės guli, viskas tvarkuoja, kad ten Ukraina.
Vokiečiams atrodo jo labiau
20 tūkstančių civilių.
Kanuose kur nors dar kitaip atrodo, ar ne?
Tai... Jo, bet suprantat, problema yra tame, kad kai tu šitaip mastai, šitokiam kategorijom mastai ir kai pradėjai mąstyti, kad nu ką ten Ukrainoje, nu ką, nu paprekiausi, nu ten dujo, nu ten nafta, nu kas čia tokio atsitiks, nu kas čia baisaus. Tai yra skatinimas to režimo, ei toliau, Kada atsibusit? Jeigu jūs atsibusit, kai prie jūsų sienos bus, bus per vėlu atsibust. Tada nebebus, kas jums padeda. Jūs norit pas save kariauti, ar jūs norit Ukrainoje kariauti? Čia yra jau karas vakarų bendrijos su Ukraina, tik šiai dienai, su Rusija, tik šiai dienai vyksta Ukrainos teritorijoje.
Tai, čia ta energetinė priklausomybė yra svarbus dalykas, kai tu negali greitai žiūrėkit, visko pakeisti. Ir čia vat, jūsų darbo partijos vienas veikėjas.
Aš tik dar vieną. Energetinė priklausomybė jūs varinat. Aš tai varinu ne energetinė priklausomybė, bet politinė korupcija. Iš tiesų, jeigu tokios šalis kaip Vokietija ilgą laiką nematė, kad jie sėdė ant adatos Rusijos, tai, nu, sakykit, čia nėra kvailumas, nėra kvaili ten žmonės. Čia yra politinės korupcijos pavyzdys, kuris buvo įsišakojęs Vokietijos politiniam elite ir iki dabar yra įsišakojęs. Ir dabar aš neatmėščiau, kad pagrindinius Vokietijos vyriausybės sprendimus lemia būtent tie šrioderizmo politika ir santykiai ir dabartinio kanclerio su Šrioderiu, kur artimiausi draugai yra, kur Šrioderis dar iki dabar turbūt visuose valdybose ten Gazpromų yra.
Bet rastume ir pas mus panašiai galvojančių, tai, ko gero.
Prie kolegos, tai būtų
prie kolegos jūsų, sakykim, Skardžius, kuris mano iki šiol, kad SGD terminalas yra per brangiai nupirktas ir tą kartoja net tada, kai sakykim, vyksta tokie dalykai. Kaip jūs pasišnekat su kolega kartais?
Pasišnekam. Aš turiu visiškai kitokią nuomonę. Aš nenoriu, gal kolegos čia komentuoti, pats kolega turbūt geriausiai pakomentuotų savo nuomonę. Aš manau visiškai skirtingai. Aš manau, kad tas terminalas dabartiniam kontekste ir dabartiniam aplinkybėm yra absoliutus išsigelbėjimas, yra absoliutus saugumo garantas, kad Rusija čia mūsų negali tampyti už virvučių, grasindama, reiškia, ten atjungsim, duosim jum dujų, neduosim, reiškia, duosim tokią kainą, duosim kitokią kainą, iš vis užsuksim ir panašiai. Tai tie sprendimai padaryti jau pakankamai senai ir aš asmeniškai buvau parlamente, kai dėl jų reikėjo balsuoti tiek dėl SGD terminalo, tiek dėl trečio energetikos paketo įgyvendinimo. Tai yra dujų skirstimo tinklų atskirimo nuo gamybos ir nuo prekybos. Tai visą laiką palaikiau tuos sprendimus ir šiai dienai manau, kad suskystintų dujų terminalas yra būtent tai, kas mus gelbsti, kas mums užtikrina laisvę, laisvai elgtis, turėti savo nuomonę ir ją laisvai reikšti. Man atrodo, tai yra nepaprasta vertybė ir žinot, čia dabartiniam aplinkybėm čia iš vis pinigais yra neišmatuojama. Čia yra matuojama visiškai kitom dimensijom, kai vyksta karas, todėl aš, mano asmeninė pozicija, aš nesutinku su tokia mano kolegos nuomonė ir aš manau visiškai priešingai.
Gerai, be to, kas aišku vyksta Ukrainoje, čia galim daug aptarnėti, labai visokių dalykų yra iš tikrųjų svarbių, bet matyt dar čia keletas momentų, kuriuos turime aptarti ir Lietuvos reikalus. Vakar ant stalo atsigulė Seimo narių biudžeto tikslinimas, daug ten visokių priemonių imtasi. Opozicija, kaip visą laiką, nėra patenkinta, o ko jūs nepatenkinti?
Ne tai, kad niek patenkinta, žinot, keistai atrodytų, jeigu opozicija sakytų viskas tvarkoja ir reiškia viskas gerai. Tačiau yra didžioji dalis tų sprendimų, kurie yra dabar tam antiinfliaciniam plane. Jie yra tie, kuriuos prieš keletą mėnesių siūlė opozicija, ar vienas ar kitos opozicinės frakcijos, mūsų frakcija siūlė ten šildymo kompensavimą, reiškia įvairiausius kitus sprendimus. Tai tie sprendimai buvo siūlomi prieš kelis mėnesius, jie buvo atmesti kaip neracionalūs, nepagristi, reiškia nesavalaikiai ir panašiai. Ir štai dabar vyriausybė praėjo 2 mėnesiai, žmonės per 2 mėnesius mokėjo tas astronominės kainas, kurias mes šiandien matom tiek kalonėlėse, tiek šildymo sąskaitose, tiek maisto prekių parduotuvėse ir panašiai. Ir staiga vyriausybė praregėjo ir atnešė tuos pačius sprendimus, kuriuos siūlė opozicija prieš keletą mėnesių. Tai žinoma, mes džiaugiamės ir aš asmeniškai džiaugiuosi, kad ir iš mūsų siūlytų variantų tiek vaiko pinigų didinimas, tiek reiškiasi pridėtinės vertės kompensavimas už šildymą iš tiesų vyriausybė įtraukė į savo tą antiinfliacinį paketą. Man labai gaila, kad jie juos atmetė prieš mėnesių, kai buvo. Ir man atrodo, kad šitie sprendimai šiek tiek yra pavėluoti, nes tas kainų šokas jis jau veikia keletą mėnesių, mažų mažiausiai, ir visi šnekėjo apie tai, kad juos reikia priimti anksčiau. Didžioji dalis ES valstybių jau yra priėmę ir jau galioja tokie antiinfliaciniai paketai. Tai taip, tai kas yra pasiūlyta, tai yra mano nuomonė gerai pavėluota, bet aš žinoma, kaip nebūčiau opozicijos atstovas, jeigu nepasakyčiau, kad man atrodo, kad ir daugiau dar turėjo būti priemonių numatyta, tai yra tokių kaip pridėtinės vertės mokesčio lengvata ne tik šildymui, tačiau ir maisto produktam, būtiniausiam maisto produktam, ką taiko ne viena ES valstybė ir žinoma akcizo mažinimas kurui. arba kompensavimas. Štai Prancūzijoje, Italijoje vyriausybė kompensuoja kūro dedamąją PVM dydžio. Tai yra nuvažiuoja į kolonėlę, kolonėlės švieslintėje matai kūro kainą, sakykime, 2 eurus, įsipylęs mokėjo už eurą 85. Tokia sistema yra dėl to, kad amortizuotas kainų augimą ir pakankamai greit, ne per išmokas, ne per įvairiausias kompensacijas, tačiau per pridėtinės vertės mokesčio kompensavimą tam dydžiu iškart kolonėliai. Tai tokius sprendimus mes irgi siūlėm, tokių sprendimų vyriausybė neįtraukė, bet žinot, jeigu taip paplamai vertinti, apibendrinti visą paketą, gerai, nors ir nepakankamai, gerai, nors ir per vėlai.
Gerai, kad gerai, bent jau dėk. Na, ten dėl to matyt PVM-o maisto produktams dar čia atskiros diskusijos reikėtų ir ilgesnės.
Arba akcizo kūrui. Nu, taip reikia diskusijos, bet kai mes matom, kad didžioji dalis ES valstybių tas priemonės jau priėmusios yra ir jos tas diskusijos jau turėjo. Numatyti yra argumentų, kurie iš tiesų sako, kad dabartiniai situacijai, dabartiniam kainų šokė esant ypač energetinių resursų, nu tokios priemonės jos veikia efektyviausiai. Jos turi būti kaip laikinos, jos neturi būti nulatinės. Tam, kad amortizuoti šitą kainų šoką, tačiau jos turi būti nepavėluotos, o jos turi būti savalaikės. Tai yra, jos turėjo būti priimtos jau prieš mėnesį arba prieš pusantrą.
Dėl naujų mero galių, kaip suprantu, Seimas sutarė, kaip atrodys meras po rinkimų.
Na, aš kaip suprantu, tos darbo grupės, kuri buvo sukurta, yra sukurta ir dirba, kad paruošti vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, darbo rezultatas jau yra, jie ten priėjo tam tikro rezultato, kuris daugiau mažiau tenkina visas pusės, kai bus plenariniai posėdžių saliai, kai ateis į salę ir kai visi Seimo nariai turės galimybę registruoti pataisas, mes matysim. Tačiau jeigu tas variantas bus toks, dėl kokio dabar yra sutarę politinių partijų atstovai, man atrodo, kad jis toks pakankamai kompromisinis abiem pusėm, racionalus, didinantis netgi merų galės šiek tiek nuo dabar esančių, kas yra gerai, nes jeigu meras išlieka tiesiogiai renkamas, vis tik ir atsakomybės, jis turi prisimti pakankamai daug dėl to, kaip yra valdomas kraštas, kaip reiškiasi, kokie sprendimai yra priiminėjami tarybui, kaip darbotvarkės formuojamos, kokie klausimai yra svarstami ir panašiai. Ir visa tai atsispindi tam variante, dabartiniam variante, kuris yra sutartas. Ar tas variantas nebus išdraskytas atėjus jam į plenarinių posėdžių salę, tai mes matysime. Tačiau, sakau, dabar kas yra sutarta, man atrodo, kad jis yra logiškas toks pakankamai variantas, kai meras yra, nėra tarybos narys, jis yra pirmininkaujantis, tačiau jis formuoja darbotvarkės, jis turi galimybę tam tikrai veto teisė, jis turi galimybę skirti administracijos direktorius savo, arba vadinsis ne administracijos direktorius, bet tam tikras pareigūnas, toks kaip kancleris, kur gali sumažėti administracijos direktoriaus nuo dabar esamų ir dabar ta situacija, kai administracijos direktorius buvo atsakingas praktiškai už viską. Nors realiai sprendimus priiminėdavo meras, mano nuomonė buvo nesveika politinės atsakomybės prasme. Ir mes matom situaciją Kaune, kai administracijos direktorius staiga ten, reiškia, suimamas už įspūdingo dydžio kyšius ir randamas įspūdingas kiekis nekilnojamo turto objektų, kuris yra išaldomas ir meras gali sau leisti pasakyti, kad aš ne prie ko, aš nieko nežinojau, čia jis pats kažką darė. Tai tas modelis, kuris yra aptariamas, man atrodo, jis šiek tiek eliminuos galimybę merams taip manipuliuoti ir vengti tos politinės atsakomybės.
Dabar dar paaštrėjo diskusijos irgi šiuo laikotarpiu apie viešųjų erdvių, desovietizaciją, apie paminklų klausimus, ar čia reikia kažkokios tai palikti ten memorialus ar dar kažką ten ypatingai su sovietmečiu susijusius. Ir aišku, kapinių klausimas, jūs kaip matote?
Aš manau, kad tokiem klausimams spręst turi būti savas laikas. Ir kai dabar situacija yra tokia, kokia yra, tas karas, emocinis visuomenės fonas yra, kaip sakyt, labai įjaudrintas, ypač tokiais istorinės atminties klausimais, tai man atrodo, tokie sprendimai neturėtų būti priiminėjami, reikia palaukti, kol situacija nurims, reikia ramiai atsisėsti, ramiai išdiskutuoti, ramiai apsvarstyti ir tada daryti tam tikrus sprendimus. Žinoma, ten, kur yra akivaizdus pavyzdžiai, ar tai žalio tilto skulptūros, ar tai kažkokie visiškai ten sovietiniai paminklai, ir reliktai, jeigu likė, tai čia net nėra klausimo, nes mūsų įstatyminė bazė jau reglamentuoja tai, kad tokių dalykų neturi likti arba kad juos mes galime matyti tik tokiuose vietose kaip Grūto parko muziejus. Tačiau ten, jeigu kapinės kažkokios karių ar panašus dalykai, kur mano nuomonė, nu, tai nėra tai, kas yra apibrėžta to įstatymo.
Kada čia tas laikas bus, kai aprims viskas, nes šiaip iš tikrųjų tas klausimas dėl...
Jeigu žinočiau, aprims, tai čia, žinot, nusipirkčiau loterijos biletą, skaičiukus 8 bandyčiau spėti ir to įlaiminčiau.
Bet šiaip tas klausimas, jisai buvo keliamas čia ne per karą, šiaip viešo erdvių desovietizacijų, sukių ten gatvių pavadinimą ir taip toliau, tas jau, aš kiek atsimenu, keliamas klausimas, kokius 5 metus, tai tikrai. Ir niekas nieko dabar paštrėjo ir paskui po karo vėl dabar, visi pamirš viską.
Nu, reikia, ne, dabar reikia turėti omeny, kokiam kontekste mes veikiam ir kokiam kontekste operuojam ir kad yra jėgų, kurios nu, tikrai pasinaudotų tokiais veiksmais dabartiniai situacijai tam, kad naudoti tokį prietaisą kaip propagandą, kaip dezinformaciją savo tikslams. Ir tokių veiksmų darimas dabar būtų, mano nuomonė, suteikimas įrankio tiem nedraugiškai nusiteikusiems valstybės požiūrių, nežinau, medijos kanalam, visuomenės veikėjams, ar kaip juos be pavadinsi. Aš sakau, man atrodo, kad reikia palaukti tą situaciją, kol išsispręs ir tada paimti pakankamai radikaliai, netempiant to laiko, taip, kaip sakyt, staigiai kertant, paimti ir išspręsti šitą klausimą vieną kartą ir visiems laikams, ir kad tos diskusijos ateičiai būtų užkirstos sprendimai.
Tai kas padaryti. Norės pasinaudoti ir taip pasinaudos čia, kaip dabar vat, vyksta Ukrainoje.
Bet jūs įsivaizduokit dabar, vat, padaryk ir kokie propagandiniai kanalai gali suktis net mūsų eteriuose ir kokia žinutė gali būti skleidžiama esant dabartiniam kontekste. Man atrodo, kad dabar visuomenės vienybė ir, kaip sakyti, yra didžiausia vertybė, o tas bandymas įduoti, galimybė įduoti tokių įrankių yra jis nu, nacionalinio saugumo požiūriu toks pakankamai pavojingas dalykas. Aš kadangi dirbu nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, tai mes žinom, kad auksinė chrestomatinė taisyklė saugumo su pirma nedaryk tokių veiksmų, kuriuos tavo priešininkai gali labai greitai išnaudoti prieš tave patį. Tai man atrodo, šitas veiksmas dabartiniam kontekste.
Patys padarys, jeigu norės išnaudoti, tai...
No, taip, bet reikia stengtis ir vengti visais įmanomais būdais tuo, ką beje ir vykdomoji valdžia dabar nekartą pasako, kad reiškia stengiamės vengti tokių veiksmų, provokacinių veiksmų, kurie gali būti išnaudoti kitos pusės kaip pagrindas, nežinau, bet kam, ką ten gali sugalvoti išprotėjus, korumpuota ir fašistuojantį kitą pusę. Tai žinot, mes turim omeny su nenuspėjimu režimu, su nenuspėjimu žmonėm ir matyt turinčiais pakankamai rimtų mentalinių problemų. Tai tą reikia visada turėti omeny.
Va čia apie propagandą prašnekam, dabar Švietimo ir mokslo ministerija svarsto, ką daryti su mokytojais, kurie skleidžia propagandą mokyklose, mokiniams. Kaip
nu, netoleruotinas dalykas, mano asmeninė nuomonė, aš jau čia kaip tėvas, sakau, ne kaip politikas, bet kaip tėvas, nu, aš nenorėčiau, kad mano vaikai mokykloje, reiškia, įsiklausytų kažkokių neoficialių politikos pamokėlių ir vieno ar kito mokytojo įsivaizdavimo situacijos, kaip jis ten mato vieną ar kitą situaciją. Man atrodo, mokykla iš vis turėtų šiom dienom ypatingai preciziškai vengti jautrių, aštrių politiškai temo, užsiimti tuo, ko ir turi užsiimti, mokyti fizikos, matematikos, reiškia, istorijos ir kitų dalykų, chemijos dar galbūt. Tai, nu, aš nepateisinu aplamai. Man atrodo, kartais mūsų mokytojai, va, tie, apie kuriuos jūs šnekat, tos istorijas, kurias jūs minite, aš skaičiau jų aprašymus, nu, kartais žmonės užsimiršta, man atrodo, kokį darbą atlieka, kuriuose pozicijose jie yra ir kokia jų pagrindinė funkcija. Nutinka ir politikams, žinoma, kad kartais jie užsimiršta ir pradeda daryti įvairiausius dalykus, bet tada ateina atsakomybės klausimas už tą užsimiršimą. Tai lygiai taip pat, man atrodo, ir šitų mokytojų atveju. Tai jeigu žmonių darbas yra mokyti vaikus tam tikrų dalykų, tai tuo jie ir turėtų užsiimti, o ne pasaulėžiūros formavimu pagal savo suvokimą, reiškia vienos ar kitos situacijos.
Gerai, dar vienas klausimas, čia toks irgi šią savaitę gal mažiau pastebėtas, bet jis pakankamai aktualus. Įsikvietė Seimas Dulkį ministrą ir ten aiškinusi daugiausia, kodėl iš chirurgo strupo atimta licencija gydytojo Tai jūs...
Aš nuosmenint šitą istoriją norėčiau nuimti strupo, tačiau aplamai, ar gali iš daktaro būti atimtas kažkoks kvalifikacija rodantis dokumentas už administracinio vadybinio pobūdžio nusižengimus. Nu, man atrodo, kad tai yra vienas dalykas teisinė prasme abejotinas sprendimas, ar gali būti tokia atsakomybė už veiklą, kuri nesusijusi su tavo kvalifikacija. Antras dalykas – proporcingumo klausimas. Ir man toks jausmas, kad čia sveikatos reikalų ministras, bandydamas, reiškiasi, parodyti, kaip jis ar reabilituoti save už nesėkmės pandemijos valdymo laikotarpį, už kontroversiškus sprendimus, reiškiasi, pabandė iš patrankos šauti žvirblį. Man toks jausmas. Reiškia, parodyti, kad sveikatos apsaugos sistemoje tolerancija kažkokiem abejotiniam sprendimam yra nulinė. Tai toks teisingas požiūris, tačiau sprendimas priimtas yra visiškai neadekvatus. Ir jeigu jau ministras nori rodyti, kad sveikatos apsaugos sistemoje tolerancija yra nulinė kažkokiom padėkom ir panašiai, tai jis turi imti sisteminės visos sistemos pertvarkos, reiškia, motivavimo daktarų, atlyginimo klausimo, darbo sąlygų klausimo sudarimo, tam, kad ta, kaip sakyt, vėžį sveikatos apsaugos sistemos, kaip atsilyginimą pacientų, neoficialų pacientų atsilyginimą daktarams išgyvendinti. O tokiom demonstratyviom viešųjų ryšių akcijom, kokio čia buvo šituo atveju, aš tai vertinu kaip viešųjų ryšių akciją. Bandymą suformuoti, reiškia, opiniją apie ministrą ar apie ministerijos požiūrį tuos procesus yra visiškai netinkamas ir klausimas buvo išspręstas visiškai neproporcingai.
Gerai, ir liko gal čia paskutinis klausimas. Velykos artėja, didysis penktadienis šiandien, moka džegnotis?
Žinotis moku. Nesu aktyvus propaguojantis labai intensyviai katalikas, tačiau žinotis dar moku jo.
Neaktyviai, o kaip neaktyviai čia? Kiek jūsų aktyvumas yra?
Sakykime, 2-3 metai vienas nuėjimas į bažnyčią, man atrodo, toks pakanka, kad identifikuot save kaip katalika, tačiau labai stipriai nepersistengti. Iš pažinties beje buvau, nes jinai vis prieš pusantrų metų turbūt paskutinį trečią sūnų krikštijom. Ir prieš krikštėjimą reikėjo praeiti iš pažinties, tačiau kadangi iš pažinti praeidinėjom Kroatijoje, išėdinėjau Kroatijoje pas Kroatijos dvasininką, kuris nesupranta lietuviškai, nei angliškai, tai aš iš pažinti atlikau angliškai ir toks labai buvo geras variantas. Žodžiu,
apgaudinėjate Dievą kaip galit, ar ne?
Ne, man atrodo, žmogus iš pažinti turi atlikti visų pirma pat savo viduje, jeigu tikrai jaučiasi kažką padaręs. Man atrodo, tai yra pati didžiausia vertybė, kad ryte atsikėlus gali ramia sąžinę pažiūrėti į veidrodį ar savo vaikam pažiūrėti į akis. Tai man atrodo, čia yra didžiausia išpažintis kiekvieną rytą atliekama žmonių, o formaliai nuėti bažnyčią kažką pasakyti 3 kartus, reiškia Šventa Marija ir Tėve mūsų dar 5 kartus ir keliais apieit, reiškia Vilniaus katedra 5 ratus, žinoma, vertingas dalykas, tačiau vargu bau ar padeda atrasti vidinę ramybę.
Bet čia, aišku, ne apie tai klausimas yra, gerai, kad jūs bent žinote, kad žegnotis kaip reikia, bet kokias apskritai prognozuojat Velyko šiemet bus mūsų žmonėm ir pasaulyje gal?
Neramios, įtemptos, emociškai tokios nestabilios, tačiau aš tikiu, kad su viltimi, kad kitais metais mes matyt galėsim jaustis daug ramiau dėl situacijos, kuri bus pasaulyje. Ir tokia vidinė satisfakcija ir vidinė ramybė matyt, per šiuos metus vis tik turėtų ateiti kiekvieno iš mūsų namų ūkį ir ne tik mūsų, tačiau aplamai pasaulyje, Ukrainos ir tas suvokimas gyvenimiškos situacijos galėtų ateiti ir Vokietijos ir Prancūzijos politinių lyderių galvas, kuo aš labiausiai ir reiškia sitikėsiuos ir melsiuos per Velykas.
Dėkui jums, Andrius Mazuronis, Seimo vicepirmininkas, Darbo partijos narys, šiandien buvo opozicija. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Iki, gerų Velykų.